Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad sve.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je pravoslavni teolog dr. Marijan Aleksić. Tema: pravoslavlje u Latinskoj Americi. Gospodine Aleksiću, dobrodošli.
Hvala, dobro vas našao.
Naš današnji gost, Marijan Aleksić, osnovne studije završio je u Beogradu na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Magistrirao je na Institutu za postdiplomske studije Carigradske patrijaršije u Ženevi, a doktorirao na Patrističkom institutu Augustinianum, Pontifikalni Lateranski univerzitet u Rimu. Kao doktor patrologije od 2016. do 2018. predavao je patrologiju na Univerzitetu Sveti Avgustin u Bogoti, Kolumbija. Gospodine Aleksiću, kada se kaže Latinska Amerika, odmah je asocijacija katolička crkva i njen neizmerno jak uticaj na sveukupni život tamošnjeg stanovništva. Da li je to tako?
Da, možemo reći da je katolička vera deo identiteta Latinske Amerike. Katolička vera dolazi sa konkistadorima u 15. veku. Sa konkistadorima dolaze i katolički misionari, pre svega fratri Franjevci, Dominikanci, Avgustinijanci, i katolička crkva je delovala pod pokroviteljstvom španske krune. Tako da je to je bilo, možemo reći, sve negdje do 19. veka, kada se latinoameričke države oslobađaju španske vlasti i počinju da izgrađuju svoje nacionalne države. Tada dolazi do jedne promjene u religijske slike Latinske Amerike. Polako dolaze i protestanti, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država. Možemo reći, na primjer, Brazil, koja je zemlja sa najviše katolika na svetu, da je 1960. godine imala samo 1% protestanata, 2000. 15%, a 2018. godine 27%. U brojkama to je 42 miliona vernika. Ovo su podaci, recimo, Brazilskog instituta za geografiju i statistiku. Tako da katolička crkva više nema monopol religijski u Latinskoj Americi, ali svakako i da je i dalje najbrojnija verska organizacija, najbrojnija crkva u Latinskoj Americi.
Sad kad ste spomenuli protestante, kako je počeo njihov upliv?
Pa oni dolaze, moramo reći da su zaista latinoameričke zemlje veoma tolerantne. U 19. veku polako počinju da dolaze protestanti iz Sjedinjenih Američkih Država. To su evangelističke crkve. Danas su to najbrojnije pentikostalna i neopentikostalne crkve. Sad treba ipak reći da u sadašnjem duhu mnoge od tih protestantskih crkava, oni sebe nazivaju Los Cristianos, hrišćani, da bi se razlikovali od katolika, koji sebe normalno na španskom nazivaju Los Catolicos, ali mnogi od njih deluju kao kompanije, kao neke korporacije koje se nekako bore za vernike, da ne kažem klijente. Danas u Brazilu, pa i u Kolumbiji, u Meksiku, protestantske evangelističke crkve su i politički faktor. Treba reći ipak da su oni i konzervativni, da se senatori koji dolaze iz krila protestantske crkve bore, recimo, protiv abortusa, protiv legalizacije abortusa, i u tome svakako katolička crkva ima veliku pomoć. Ali, s jedne strane, treba reći da te protestantske zajednice, kojih ima dosta, kod njih odsustvuje teološki argument. Prosto narod ne ide zbog neke dogme, doktrine, ide jednostavno da bi se družili, da bi pevali.
Pošto... Ali ako oni deluju kao što vi kažete, malo to je neka onajka kompanija, tu ima i nekog, neke koristi.
Naravno, latinoamerička društva su društva sa velikim socijalnim razlikama.
Da.
Tako da u siromašnim delovima gradova, recimo, navešu vam primjer Bogote, severni deo Bogote je bogat.
Gde ste vi predavali,
da,
živeli.
Dok južni deo su favele koje mi možemo da vidimo u filmovima u Riju ili Sao Paulo, u Brazilu, prosto da ilustrujem. I u mnogim favelama jedina organizacija koja daje neku društvenu aktivnost su upravo te evangelističke crkve. Tako da mnogo siromašnog sveta prilazi njima, ali treba reći da i mnogo bogatog sveta prilazi, tako da ima dosta senatora koji pripadaju evangelističkim crkvama. Evangelističke crkve danas imaju i svoje televizije, imaju univerzitete, škole.
I članove, očigledno, koji drže kapital.
Drže kapital. Recimo, jedna od tih crkava u Kolumbiji imaju čak i svoju građevinsku firmu koja upravo gradi te hramove koji su veliki da prime velike, veliki broj vernika. Dobro, treba reći da katolička crkva ostavila i ostavlja duboki trag u, i izuzetno je prisutna u društvu latinoameričkih država. Najpoznatiji univerziteti, najprestižniji, pripadaju upravo Rimokatoličkoj crkvi, kao čuveni univerzitet San Marcos u Limi ili u Bogoti čuvena Haverijana, Isusovački univerzitet, Santo Tomas, čuveni Dominikanski univerzitet.
Oprostite, univerzitet na kome ste vi predavali patrologiju,
da.
Kome on pripada?
Pripada također Katoličkoj crkvi, odnosno redu Svetog Avgustina, otcima Avgustinovcima, koji u Kolumbiji imaju osnovne srednje škole, takozvane koleđe, los colegios, i jedan univerzitet u čijem sastavu se nalazi i bogoslovski fakultet, na kojem sam ja predavao patrologiju grčke i latinske oce, ali sam držao i predavanja iz vizantijske ikonologije i vizantijske duhovnosti, pošto je to nešto što je jako zanimalo moje studente koji nisu samo teolozi, već istoričari umetnosti, književnici, pravnici, tako da jednostavno Latinska Amerika pokazuje jedno veliko interesovanje za svetotačkim nasljeđem.
Za svetotačkim nasljeđem, dobro, sad smo radili, sad ste nam objasnili kako je protestantska, pre svega evangelistička crkva počela da jača i postala faktor kroz politički uticaj, kroz novac, kroz upliv u sirotinju. A sada me interesuje, ima jedan fenomen koji se zove južna reforma. Objasnite to, šta je to?
Mnogi sociolozi danas smatraju da to što se dešava u Latinskoj Americi u posljednjih 50 godina jeste južna ili latinska protestantska reforma. Oni to nazivaju evanđeljem prosperiteta ili teologijom prosperiteta, teologijom uspeha. To je ono što je govorio Jean Calvin u Ženevi, da je materijalno bogatstvo znak Božje milosti. Tako da u protestantskom načinu shvatanja hrišćanstva dobri smo hrišćani ako privređujemo društvu. Mi znamo recimo da je u pravoslavnoj teologiji društvu itekako privređuje onaj siromašni monah, asketa, podvižnik, koji svojom molitvom drži ovaj svet.
Pored protestanata, javljaju se sada i pravoslavci u Latinskoj Americi. Otkud pravoslavlje u Latinskoj Americi? Kako se razvijalo?
Pa, pravoslavlje je isto došlo brodovima.
Brodovima.
Do obala Latinske Amerike, istina, par vekova posle konkistadora i rimokatoličkih misionara, došlo je sa imigrantima iz Sirije, Palestine, Libana, koji su tada još bili u sastavu Otomanske imperije. Ovi hrišćani su u potrezi za boljim životom došli u Latinsku Ameriku 60. godina 19. veka. Tako da možemo reći da je seme pravoslavlja na južnoameričkom kontinentu posejala sveta i apostolska Antiohijska patrijaršija, koja do dan danas je ostala najbolje organizovana pravoslavna crkva na području Latinske Amerike. Ima danas 4 svoje eparhije i dosta vernika i jednu veoma aktivnu misiju i zajednicu. Naprimjer, 80. godina 19. veka dolaze Grci, ali čas da otvore prvi hram na teritoriji ovog čudesnog kontinenta ipak pripalo je Rusima. 1887. godine Rusi koji žive u Buenos Airesu, Argentina, Brazil, Urugvaj su bili prve zemlje gdje su došli pravoslavni. I Argentina, odnosno Buenos Aires, i dan danas ostao je centar pravoslavne crkve gdje se nalaze sedišta i ruske eparhije za Južnu Ameriku i odnedavno naše eparhije, Srpske pravoslavne crkve za Južnu Ameriku, također tu i Carigradska patrijaršija ima sedište svoje, također Antiohijska patrijaršija. 1887. godine Ruci se obraća imperatoru Aleksandru III. Sa molbom da se otvori pravoslavna crkva. Imperator pomaže, 1888. otvara se hram u jednoj privatnoj zgradi, a 1898. do 1899. godine zida se prva crkva, koja je osvećena 1901. godine u čast Svete Trojice. Zanimljivo je reći da sredstva za gradnju ovog hrama donirala je carica Marija Fjodorovna, a jedan od priložnika bio je i Sveti Jovan Kronštatski. Ovaj hram je okupljao ne samo Ruse u Buenos Airesu, već i Arape, Grke, pa i na Srbe. Ima jedna zanimljiva činjenica. 1941. godine, kada je nacistička Nemačka napala Sovjetski savez, jedan sveštenik, ruski starešina tog hrama, Konstantin Izrazcov, posle liturgije održao je moleban za pobedu nemačkog oružja. Treba reći da u to vrijeme, 30. godina, već 20. godina posle ruske oktobarske revolucije, bolševičke oktobarske revolucije, dolazi bela imigracija. Tako da se povećava broj Rusa, broj pravoslavnih i sa njima dolazi pravoslavni episkop i sveštenici ruski. Međutim, ovaj čin sveštenika Konstantina loše je primljen među belom emigracijom, uopšte među parohijanima Rusima, jer oni su svakako bili antikomunisti, protivnici bolševika, ali veliki patrioti. Tako da oni napuštaju ovaj hram i prelaze u hram Antiohijske patrijaršije posvećen Svetom Georgiju Pobedonoscu. Hteo bih da kažem također da Antiohijski patrijarh Georgije IV. Hadad, koji je bio patrijarh od 1906. do 1928. godine, bio veliki zaštitnik arapske zajednice pravoslavne, slao im je sveštenike da služe u arapskim pravoslavnim zajednicama, a eparhija je osnovana 1955. godine, eparhija za Argentinu, Urugvaj, Paragvaj, Čile i celu hispanofonu Ameriku sa sedištem u Buenos Airesu, i prvi episkop je bio mitropolit Meletije Savaiti, koji prvo što je uradio, recimo, osnovao je Savez pravoslavne omladine. Zanimljivo je reći da još 30. godina, 1934. godine, jedan sveštenik, Mihail Haluf, u predgovoru knjige Duhovna uteha, El Consuelo Espiritual, stvari, to je prevod na španski jezik liturgije i osnovnih molitava, kaže da je neophodno da liturgiju prevedemo na španski jezik, osnovne molitve, jer deca naša koja su rođena u Argentini, a recimo 1928. godine bilo je negde 60.000 pravoslavnih Arapa samo u Republici Argentini, više ne razumeju arapski jezik i samim tim ne mogu da učestvuju na pravoslavnim bogosluženjima. To je zanimljivo videti koliko visoku svest su imali pravoslavni sveštenici arapski u to vreme, da su oni želeli da svoje potomstvo vaspitaju u pravoslavnom duhu, a za to je bilo neophodno da razumeju pravoslavnu veru, da razumeju pravoslavnu liturgiju, da je razumeju, jer oni više ne govore jezik svojih otaca, arapski. Tako da su bili svesni da će oni sačuvati svoj pravoslavni identitet samo ako budu razumeli bogosluženje na jeziku koji je njima razumljiv, to jest na španskom.
Thank you.
Tala si Radio Beograda dva emisija Hram, tema pravoslavlje u Americi, a naš ovonedeljni gost je pravoslavni teolog dr. Marijan Aleksić. Marijane, vi ste predavali, da još jednom kažem našim slušalcima, od 2016. do 2018. na univerzitetu u Bogoti, to je Univerzitet Svetog Avgustina, predavali ste patrologiju. U prvom delu naše emisije čuli smo kako se pravoslavlje razvijalo na jednom, kažu, najkatoličkijem kontinentu, prvo protestantizam, pa kako je pravoslavlje ušlo. E sada bih u ovom drugom segmentu da nam kažete nešto o važnim ličnostima za pravoslavlje u Latinskoj Americi.
Pričati o pravoslavlju u Latinskoj Americi nemoguće je, a ne spomenuti episkopa Pavla, na španskom Pabla, Pablo de Ballester, episkopa Nazijanskog, imao je titulu episkop Nazijanski, to je inače slavna eparhija u Kapadokiji, u Maloj Aziji. Episkop Nazijanski bio čuveni sveti Grigorije Bogoslov. Episkop Pablo de Ballester bio je pomoćni episkop arhijepiskopa Severnoameričkog Carigradske patrijaršije Jakova i to je jedan Španac koji se preobratio u pravoslavlje, ali ceo njegov život je tako čudesan i zanimljiv. Sin jedinac ugledne plemičke porodice, rođen u Barceloni 1927. godine, otac je bio bankar, majka hirurg. Njegova porodica je katalonsko-aragonskog porekla i kroz istoriju dala je mnogo istaknutih ličnosti u Kataloniji. Zanimljivo je da je porodica također od 13. veka davala i sveštenike i biskupe franciskanskog ili franjevačkog reda. E sad, oni su na neki čudan način bili povezani sa Grčkom. U 14. veku njegovi preci, baroni de Ballester, bili su u vreme atinskog vojvodstva, to je jedna od krstaških država nastalih posle četvrtog krstaškog pohoda na teritoriji sadašnje Grčke i za vreme katalonske vladavine u Grčkoj u 14. veku. Njegovi preci bili su feudalni gospodari Hersoneje i Petre. A tadašnji arhijepiskop Atinski bio je njegov predak Antonije de Ballester. Posle strašnih godina građanskog rata, kada je porodica mnogo pretrpela, dosta članova porodice de Ballester je izgubilo živote u građanskom ratu, Pavle odlučuje da se posveti služenju crkvi, duhovnom životu i stupa u red Svetog Franje. Kao iskušenik, oni to zovu novicio, stupa u red kod otaca Kapucina i kod njih završava studije filosofije i teologije. Međutim, upravo ova veza porodice sa Grčkom, jer jedan deo porodice ostao u Grčkoj i vremenom zbog bračnih veza postali su pravoslavni. Još Vizantije. Da. Iz 14. veka, on počinje polako da se interesuje za pravoslavlje. Naravno, tada u Španiji bilo je teško naći bilo šta o pravoslavnoj veri, da, pravoslavnoj crkvi. On odlazi u Rim, zatim se interesuje u Rimu, stupa u kontakt sa pravoslavnom grčkom arhijepiskopijom u Atini, sa Carigradskom patrijaršijom. Kao rimokatolički teolog postaje član mešovite komisije za ekumenski dijalog i uspostavlja jedan živi kontakt sa pravoslavnim crkvama, pre svega Atinskom arhijepiskopijom, Grčkom crkvom i Carigradskom patrijaršijom. Grčka crkva mu nudi mogućnost da nastavi školovanje u Grčkoj, što on prihvata i počinje studije u Atini. Posle određenog perioda on prima monaški, preobraća se u pravoslavlje, prima monaški postrig u manastiru Petraki u Atini i 1953. godine rukopoloženju čin đakona, 1954. godine u čin sveštenika u Atini. U međuvremenu on posećuje značajna mesta za istoriju svoje porodice u Grčkoj. I po završetku studija, on studira pravoslavnu teologiju u Atini, u Solunu, zatim na čuvenoj Halki. Halka je bio fakultet bogoslovski Carigradske patrijaršije koji kasnije Turska zatvara. On je iz Atine poslat na službu Carigradsku patrijaršiju, gde biva postavljen za igumana istorijskog manastira Svetog Nikole na Prinčevskim ostrvima, blizu Carigrada, i tamo se bavi prevođenjem bogoslužbenih tekstova sa starogrčkog na španski jezik. Inače, on je tako ovladao starogrčkim i novogrčkim jezikom da je to nešto začuđujuće. Vidjet ćemo posle, kad odlazi u Latinsku Ameriku, da je to poznavanje, njegovo poznanje pre svega klasičnog grčkog jezika veoma pomoglo i promociji pravoslavne crkve u Meksiku pre svega. Ali 1959. godine on prelazi u Sjedinjene Američke Države na poziv arhijepiskopa Jakova da se pastirski brine o hispanofonim parohijama u centralnoj, odnosno srednjoj Americi, i boravi kao arhimandrit, kao vikar za Meksiko, Centralnu Ameriku, Karibe, Kolumbiju, Venezuelu, Ekvador, to je kao sveštenik na pravoslavnim parohijama koje govore španski jezik. 1961. godine počinje sa gradnjom hrama Svete Sofije, katedrale pravoslavne u Meksiko Cityju, a 1970. godine izabran je za episkopa sa titulom nazijanski, i on je u stvari vikarni pomoćni episkop. Hirotonisan je u Njujorku, hirotoniju izvršio arhijepiskop Jakov. Dolazi u Meksiko i tu počinje njegova arhipastirska služba. Međutim, zanimljivo je da je episkop Pavle nije bio samo episkop, nije svoju aktivnost ograničavao samo na bogosluženja, na propovedanje pravoslavne vere, što je svakako bilo prvenstveno u njegovom životu, već je postao dominantna figura u kulturnom ambijentu Meksika. Postaje profesor starogrčkog jezika i starogrčke etimologije na Nacionalnom autonomnom univerzitetu Meksika. Takođe osniva institut za helensku kulturu u Mexico Cityju i počinje da prevodi grčke tragedije i komedije sa starogrčkog jezika. Prevodi dela Euripida, Aristofana, Sofokla, i tu se upoznaje sa jednom tad poznatom glumicom, Ofelijom Gilmain. Međutim, postaje dosta blizak i tadašnjoj prvoj dami Carmen Romano, koja je bila supruga tadašnjeg predsjednika Meksika, Josea Lopesa Portilla.
Da li je ostala on u svojoj katoličkoj veri ili je prešao?
Ona je ostala u katoličkoj veri, međutim, episkop Pavle držao je dosta predavanja, konferencija na teme iz istorije, umetnosti,
Pavle,
filosofije.
Pablo.
Tako da su te konferencije bile mnogo posećene. Najveći amfiteatri
postaje miljenik.
Kažu da je bio najuticajnija osoba u kulturnom ambijentu Meksika u to vreme.
A koliko je uspeo vernika oko sebe da skupi?
Pa gledajte, pravoslavna crkva, kada dolazi na tlo Latinske Amerike, dolazi pre svega da se duhovno brine o pravoslavnim vernicima koji dolaze iz tradicionalnih pravoslavnih zemalja. Prosto ne dolazi da bi lovi duše, da preobraća.
Da.
Tako da je on pre svega bio episkop koji je služio pravoslavnima, svakako čovjek duboke vere, čovjek visoke kulture, morao je da utiče i svakako da je privlačio dosta ljudi i da je dosta
ali
ljudi se tada preobratilo.
Ali neki efekti se čak kasnije
On je toliko poznat
osjeti.
I danas.
Da.
Mnogi danas isto pravoslavne povezuju sa njim u Meksiku. Napisuje 15 knjiga. Najpoznatija knjiga koja je prevedena na 6 jezika, na španskom je Nuestro Dios, Vuestro Dios, El Dios. Vaš Bog, naš Bog i Bog. On je 23 godine žive u Meksiku. Ostavio dubok trag. Sazidao katedralni hram, saborni hram, mitropolije Carigradske patrijaršije.
Da li iz Meksika odlazio negde?
Ne. On je svakako odlazio, pošto je njegov...
Ne, mislim, to je i završio, tu se upokojio.
Da, ali njegova eparhija je bila i Kolumbija i Venecuela. U Kolumbiji osvećuje hram, o kojem ćemo govoriti malo kasnije, pokrova Presvete Bogorodice, a također i pravoslavni hram u Karakasu. Zanimljivo je reći da ovaj značajni episkop završava mučinički svoj život.
Kako?
31. januara 1984. godine, posle odslužene svete arhijerejske liturgije, vladika Pavle silazio niz stepenice hrama, približio mu se jedan bivši meksički general i upucao ga. Ovo je imalo veliki odjek.
Ili se znalo koji su to bili neračišćeni računi?
Smatra se da je general bio verski fanatik, da nije mogao da podnese činjenicu da se u blizini njegove kuće da je podignut pravoslavni hram, a i svakako veliki uticaj koji je imao episkop Pavle, tako da je to zaista svanulo u svim novinama u Latinskoj Americi pa i u Grčkoj. Inače, on je bio državljanin Grčke, državljanin Meksika, govorio je pored svog maternjeg jezika španskog, katalonskog, i francuski, i engleski, i italijanski, poznavao je latinski.
Koliko jezika vi govorite?
Pa, malo manje od episkopa Pavla, ali...
Ali dovoljno.
Da, dobro, svi koji se...
Italijanski, francuski, španski, normalno engleski.
Da, novogrčki i ruski.
Novogrčki i ruski. Ćemo tu negdje zaokružiti, jer imamo još jednog velikana, Aleksandra Mileanta. On je umro negde 90-ih, ako ne grešim.
Vladika 2000-ih bio je značajan sveštenik koji kasnije Ruske zagranične crkve, koji kasnije izabran za episkopa. On je značajan zato što je osnovao svoj sajt gde je dao dosta prevoda bogoslužbenih tekstova, duhovnih knjiga na španski jezik, tako da je prvi kontakt mnogih pravoslavnih upravo bio taj sa sajtom i knjigama i prevodima episkopa.
On je živio
u Buenos Airesu.
Buenos Aires.
Sa tekstovima i knjigama koje je preveo episkop Aleksandar Mileant. Imamo još jednu važnu ličnost naših dana. To je mitropolit Siluan Musi. Mitropolit Siluan Musi je bio mitropolit Buenos Airesa, Antiohijske patrijaršije od 2006. do 2018. godine. Prošle godine premešten je na novo služenje u Liban, u mitropolitije Biblosa i Botrisa.
Christos.
Talas i Radio Beograda 2, naš današnji gost je doktor teologije Marijan Aleksić, tema pravoslavlje u Latinskoj Americi. Nastavljamo naš razgovor. Gospodine Aleksiću, vi ste predavali u Bogoti na Univerzitetu Sveti Avgustin i sada me interesuje koje ste vi tamo parohije član bili, ko su vernici, ko su sveštenici, na kom jeziku se vrše bogosluženja, kakav je opšte duhovni život u Bogoti, u Kolumbiji, onda nešto da čujemo o našoj eparhiji Srpske pravoslavne crkve u Kolumbiji, jer to je prostor gde ste živeli i predavali, ali i da kažemo o velikom broju nekanonskih pravoslavnih crkava koje su veliko iskušenje, jer neki tamo koji bi da prime pravoslavlje ili da se okrenu izučavanju pravoslavlja, možda i prelasku u pravoslavlje, njih zavaravaju neke nekanonske crkve kojih ima dosta u Latinskoj Americi.
Da.
Pa da krenemo redom.
Da krenemo od hrama pokrova Presvete Bogorodice u Bogoti. To je zanimljivo. Veliki grčki narod, Grci gde su god stizali, dizali su svoje crkve. I ovaj hram u Bogoti, jedini kanonski pravoslavni hram, je zadužbin jedne grčke porodice, porodica Arivanitis, gospodin Hristos Arivanitis.
A kada su Arivanitisi stigli?
Došli su, hram je osvećen 1976. Osvetio ga je episkop Pablo, vladika Pavle de Baljester. Inače, hram je podignut u vizantijskom stilu. To je jedna lepa vizantijska crkvica koja i svojom arhitekturom i lepotom pleni, privlači ljude koji prolaze pored. I tako da cela ta četvrt, kad neko pita gde se nalazi grčka crkva, La Iglesia Griega, svi znaju.
Čime se bavila ta porodica?
Porodica je imala fabriku plastike i bila jako bogata. I još uvek, naravno, je bogata. Gospodin Hristos je upokojio se pre dve godine, ali njegova porodica, sin i čerka, žive i dalje su veliki pokrovitelji pravoslavne crkve u Kolumbiji. Oni su dosta pomagali i pravoslavne studente, pravoslavne kolumbijce koji su odlazili na studije u Grčku i svakako su zaista se trudili da parohija nema nikakvih materijalnih poteškoća.
Divno je to kako se Grci drže, zaista.
Nema ih puno u Bogoti. Treba reći da su najbrojniji vernici pravoslavni, pravoslavni Arapi, Sirici, Libanci, Palestinci, Rusi. Dosta ima Rusa, posebno to se vidi na Vaskrs, dođe dosta Rusa. Kako mi pravoslavni jesmo, pravoslavni ili nismo mnogo crkveni, to jest ne dolazimo svake nedelje na svetu liturgiju.
Mislite na nas Srbe?
I na Srbe, pa i na Grke i na Ruse. Mm. Ima, recimo, da zajednicu u Bogoti bude 20-ak do 30 osoba svake nedelje.
Najbrojni a zna se, recimo, da u Bogoti ima koliko, što nabrajali ste sad?
Pa za Vaskrs to može da se vidi da dođe i do 200 osoba. Pravoslavnih. Najviše sada Rusa, Ukrajinaca. Sveštenici su pravoslavni Kolumbici. Treba reći da većina vernika pravoslavnih u Latinskoj Americi su preobraćenici. Preobraćenici koji su u stvari bili bogotražitelji. Uglavnom rođeni u katoličkoj veri i vaspitani, mada ima dosta koji prilazi iz raznih sekti. Mnogi ljudi počnu da izučavaju istoriju hrišćanstva i dođu preko knjiga izučavanja do apostolske crkve, od apostolske crkve do pravoslavne. I počnu se interesuju da traže veru pravoslavnu. Dosta, ako bismo gledali što se tiče latinoameričkog društva, to je srednja klasa, srednji sloj, ljudi koji su završili fakultete, lekari, advokati, profesori, recimo konkretno u Bogoti, dva sveštenika, otac Mihail Garcia, radi kao profesor filosofije i psihologije u jednoj srednjoj školi, a drugi sveštenik, otac Juan, José Domingo, stari sveštenik koji je penzionisao se kao profesor religije, isto u jednom koleđu, u jednoj srednjoj školi, tako da su to izuzetno obrazovani ljudi. Većina sveštenika i Carigradske patrijaršije, pa i Antiohijske patrijaršije u Latinskoj Americi su u stvari ljudi koji pripadaju domaćem stanovništvu. Neki od njih su bivši katolički seminaristi, neki imaju završene katoličke bogoslovske fakultete, neki su završili studije teologije u Grčkoj kasnije. Svakako, većina od njih su boravili jedno kraće ili duže vreme u Grčkoj. Mitropolit Atinagora, mitropolit Carigradske patrijaršije za Meksiko, slao ih je na školovanje ili bar da borave malo u pravoslavnoj zemlji, tako da se polako gradi jedan pravoslavni identitet u Latinskoj Americi. To su potomci Maja, Inka, Azteka i pogrešno je njima nametati ni grčki, ni srpski ili ruski identitet. Oni svakako vole zemlje u crkvama su se obratili, ali je po mom mišljenju pogrešno nametati im srpske slavske kolače, vasilopite, da, fanuropite ili bilo ruske, koje ruske običaje. Da. Prosto oni treba da razvijaju svoj pravoslavni identitet. Recimo, tu sad ima jedna poteškoća.
I sada kad dođe tako raznoliki ljudi, recimo simbol vere, na kojim jezicima?
Ovako, liturgija se služi na španskom jeziku.
Na špansko.
Nekoliko prozbi sveštenik proiznosi na grčkom i na crkvenoslovenskom jeziku. A Oče naš i simbol vere svake nedelje izgovaramo prvo na starogrčkom jeziku, jer hram pripada parohiji mitropoliji Carigradske patrijaršije, zatim na crkvenoslovenskom, jer su ipak dosta stalnih vernika koji dolaze iz ruskog naroda, zatim na arapskom, na rumunskom i na kraju na španskom jeziku. I Oče naš i simbol vere.
To je divno.
Pa to je, čovjek ima osjećaj kao da je 50-nica. I pevamo također, recimo, kažemo, pevamo prvo, recimo, Gospodi pomiluj, Kyrie eleison, pa pevamo Gospodi pomiluj na crkvenoslovenskom i Señor ten piedad na španskom. Jara burham na arapskom. Tako da se sva tri jezika pevnica koristi i odgovara na sva tri jezika. Tropare pevamo na španskom, jer sveštenik svake nedelje sprema parohijski listić na kojem se štampaju tropari koji se pevaju na toj nedeljnoj liturgiji i odjelja koji se čita iz apostola, iz evanđelja i kratka pouka. Naravno, veliki praznici kao što su Vaskrs ili parohijska hramovna slava, pokop Presvete Bogorodice, proslavljuju se svečano ili cveti sa palmama. Prosto zajednica je živa. Posle liturgije ostajemo na posluženju, na kratkom druženju. Treba reći da je Bogota veliki grad, 9 miliona stanovnika. Neki vernici moraju da krenu i po 2 sata ranije da bi stigli. Liturgija zbog toga počinje u 10:30. To je zanimljivo, recimo, kada su bogosluženje u toku strasne sedmice ili na Veliku subotu desilo se da dok smo sačekali sve vernike se sakupe, počeli smo liturgiju 2 sata. I kako nismo ništa jeli od pomoći, nama ipak niko nije osjećao ni glad, ni malaksalost, prosto osjeća se velika radost i velika blagodat.
Pravoslavna crkva, znači Carigradske patrijarše, postoji u Bogoti, da li postoji u Kolumbiji još neki pravoslavni hram?
Da, Carigradska patrijaršija ima još svoje hramove i u gradu Medeljinu i u gradu Kaliju.
Medeljinu je poznat kao rodno mesto
Pabla Escobara.
A inače, ali... Kolumbija, kad kažete, nažalost, samo vezuje za Pablo Escobara. Kolumbiju možete vezivati za mnoge
da,
u... lepše stvari.
Da, recimo, 90. godine su obeležile poraz kriminala, ali Kolumbija, konkretno Bogota, zvali su je Paris Latinske Amerike. To je grad koji, u kojem se govori možda najlepši španski jezik u Latinskoj Americi. Grad koji ima duboku kolonijalnu, pre svega, istoriju, kulturu, lepe rimokatoličke hramove sa kolonijalnom umetnošću. Ali, kad govorimo o pravoslavnoj crkvi, pravoslavna crkva je došla u Latinsku Ameriku, pre svega sveštenici, da se pastirski brinu o pravoslavnima koji su došli kao imigranti. Međutim, danas imamo jedno iskušenje, a to je da dosta je niklo nekanonskih crkava. Ljudi se preobrate, dođu do pravoslavlja, preobrate se, misleći da su se preobratili u kanonsku, u, kako bismo rekli, pravu pravoslavnu crkvu. Međutim, posle određenog vremena shvate da su to nekanonske crkve osnovane ili od katoličkog sveštenika koji se oženio, pustio bradu, počeo da služi po vizantijskom obredu, ili recimo tamo je aktivna i grčka starokalendarska crkva. Tako čovjek prosto kad uđe na Google i napiše recimo pravoslavna crkva Bogota, dobija dosta adresa pravoslavnih crkva koje su nekanonske. I dosta ljudi se obraća. I oni žive godina misleći su pravoslavni. Kad saznaju, onda traže neku pravoslavnu jurisdikciju jedno od pravoslavnih patrijaršija. Tako da imamo slučajeva da oni recimo nađu pravoslavnog sveštenika, stupe s njim u kontakt, ili čak sveštenici koji su služili par godina rukopoloženi u nekanonskoj crkvi, žele da se obrate, da priđu kanonskoj crkvi, tako da je to zaista jedan izazov kako organizovati, naravno, to su crkve koje nemaju apostolsko prejemstvo, njihovo rukopoloženje se ne priznaje i svakako da posle preobraćenja u pravoslavlje ti sveštenici moraju da budu ponovo rukopoloženi.
I da zaokružimo, gospodine Aleksiću, ovaj naš razgovor, mi imamo i svoju eparhiju u Latinskoj Americi.
Da. 2011. godine osnovana je eparhija Buenos Aireska, južno-centralno američka. Prvi administrator je bio mitropolit Amfilohije Radović i moram reći, ono što sam čuo od samih sveštenika, klerika i carigradske antiohijske patrijaršije, a i vernika, oni su sa velikom radošću primili vest da će upravo administrator biti mitropolit Amfilohije, koji je svakako poznat u celom pravoslavnom svetu. I prosto mitropolit je započeo tu apostolsku misiju Srpske crkve na južnoameričkom kontinentu, onako u svetopavlovskom duhu. Mi u gradu Medeljinu imamo svoju parohiju, sveštenik je Kolumbijac. Jeromonah Simeon Lopez ima jednu zajednicu, parohiju Svete Trojice, gde su svi vernici, preobraćenici, kolumbijci, koji su došli neko preko braka, neko interesujući
znači,
se...
Znači u Medeljinu, u Kolumbiji ima i Carigradska patrijaršija i Srpska pravoslavna crkva.
I Srpska pravoslavna crkva. Naš otac Simeon...
A zašto je baš izabrano to mesto?
Pa, zato što otac Simeon je iz grada Medeljina. Uh-huh. I tako da je on u gradu gdje živi, otac Simeon je psiholog i ima jednu lepu zajednicu.
Ima li Srba tamo?
Ima jedna Srpkinja koja je data za Kolumbica, tako da ona je jedina...
Baš u Medeljinu.
U gradu Medeljinu, jedna pravoslavna porodica gde je majka Beloruskinja, a otac je Kolumbijac i deca ne znaju španski, pošto su rođeni i odrasli u Belorusiji, ali su se pre godinu dana doselili u Medeljin, tako da oni pevaju ruske napeve. Zanimljivo je reći, na primjer, mitropolit Amfilohije kada je posetio grad Medeljin u decembru 2017. godine, čini mi se, on je pričao pravoslavnim vernicima o svetom Mardariju, posljednjem svetitelju koje je Srpska pravoslavna crkva kanonizovala, koji je bio naš prvi episkop u Severnoj Americi. I vernici su nekako osjetili se bliski tom svetitelju koji je Srbin, ali je služio Bogu i posvetio se na severnoameričkom kontinentu i sutradan je mitropolit vršio miropomazanje, primao je u pravoslavlje grupu kolumbijskih vernika katihumena koji su žele se preobrati. Jedan od njih, Don Tulio, gospodin Tulio, izrazio želju da on promijeni ime, se zove Mardarije. I tu prosto vidimo, oni nemaju pravoslavnu prošlost, recimo nepodijeljene crkve, kao što je u Španiji, imamo svetog Isidora, svetu Evlaviju, ali imaju svetog Mardarija, i koga vole i poštuju kao zaštitnika pravoslavlja, a i našeg svetog vladiku Nikolaja. Treba reći da je naša crkva prevela na španski ohridski prolog i štampala ga je naša eparhija za Južnu Ameriku, i to je nekako prva naša srpska lepta. Treba reći da je sadašnji episkop naše eparhije, vladika Kirilo Bojović, koji je izabran prošle godine za episkopa ove eparhije, ali već tamo duži niz godina kao arhimandrit služio, tako da mu želimo puno sreće u ovom pastirskom i misionarskom radu.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je bio pravoslavni teolog, doktor patrologije Marijan Aleksić, a naša tema je bila pravoslavlje u Latinskoj Americi. Da kažem da je naš današnji gost završio osnovne bogoslovske studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao je na Institutu za postdiplomske studije Carigradske patrijaršije u Ženevi, doktorirao na Patrističkom institutu Augustinianum u Rimu. A zašto smo govorili o Latinskoj Americi? Gospodin Aleksić je radio od 2016. do 2018. 2,5 godine, ali tako, na Univerzitetu Sveti Augustin u Bogoti. Da li se vraćate u Latinsku Ameriku? Vidjet ćete.
Pa, Latinska Amerika je veliki izazov. To je kontinent kojem uvijek treba da se čovjek vraća, jer nemoguće sve vidjeti i posjetiti za 2,5 godine.
Hvala vam još jednom na današnjem gostovanju. Današnju emisiju ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedeće nedjelje želim vam svako dobro.